азатлык радиосу сили. Февральнын 20-си дүшөмбө күнү кетирген хабарларга азатлык радиосу натыйжа ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүн биздин тапшырууда Озонда гадир сайлаулар үчүн автоерыш уюштуруучулар тилегенче узмаган, мүхидий хизметкерлер аяк чалган. Татарстанда тарихи маданий мирасын саклоо жылы иглан этүү натыйжалар берерми? Бүгүн анын тантаналуу ачылышы болду. Чалдагы татар миллий харакаты вакили Зиннур Ахлиуллиндин миллет ара нафрет туутурууда айыптелер. Бул иш жакын күндөрдө мехкемеге тапшырылырга тийиш. Русияда ислам руханийларына хужумдар арта, Мәскәүдә тарихи мәчетнең баш имамы кыйналган. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барса да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа Берлегенең финанс министрлары Брюссельдә Грециягә финанс ярдәм мәсьәләсе турында килешер өчен җыелды. Рус теле Латвиядә дәүләт теле булмаячак, 18 февральдә референдум узды. Казахстанда милләтара нәфрәт тудыруда гаепләнгән режиссер Булат Атабаев Германиядә Гёте бүләгенә лаек дип табылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Франция финанс министры Франсуа Барон сүзләренә караганда, Греция 130 миллион евролык кредит алу өчен барлык шартларны үтәгән. Бүген Брюссельдә еврозонага кергән илләрнең финанс министрлары Греция мәсьәләсендә соңгы карарны әйтәчәк. Франция министры кредитны бирүне яклауын белдерде. Әлеге акчаны алыр өчен Греция хөкүмәте бюджетны тагын да кыскартырга карар кабул итте. Хөкүмәтнең бу карарына ризасызлык белдерүчеләр урам җыеннары оештырды. Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фондының бу ярдәме Греция икътисадын һәм евро акчасын бүгенлеккә төшүдән саклап калырга тиеш дип санала. Латвияда 18 февраль көнне узган тавыш бирүнең төп үзенчәлеге халыкның күпләп катнашуы дип күзәтүчеләр. Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда халыкның 70% тан артыгы референдумда катнашкан, аларның 80% Латвияда бер генә дәүләт теле булуын хуплаган. Латыш теле Латвияда яшәүчеләрнең 62%-ның 1 миллион 200 мең кешене өчен ана теле булып тора. Рус телендә дөньяда 120 миллионлап кеше сөйләшә. Премьер-министр Валдис Домбровскис референдумны уздыру тәкъдименең максаты җәмгыятьне таркату дине.
Конечно, я проголосовал против. Эта инициатива изначально исходила из маргинальных групп, и она ни в коем случае не способствует сплоченности общества. Так что я думаю, что убедительный результат в сегодняшнем референдуме уменьшить возможности продолжать такого рода акции.
Латвияда рус теленә дә дәүләт теле дәрәҗәсен бирү турында конституциягә үзгәреш кертүне Владимир Линдерман, Евгений Осипов һәм Александр Гапоненко җитәкчелегендәге родной язык җәмгыяте тәкъдим иткән иде. Латвияның көньяк-көнчыгышындагы Латгалия төбәгендә рус теленә дәүләт статусын бирүне яклап, иң күп тавыш бирелгән. Бу яктагы Резекне шәһәре башлыгы Александр Барташевич шушы төбәктә булса да рус теленә рәсми тел дәрәҗәсен бирүне тәкъдим итте. Хөкүмәт башлыгы Домбровскис бу тәкъдимне кире какты. Әмма Латгалиядә җирле үз идарәгә рус телендә сөйләшүчеләр мөрәҗәгать иткәндә, аларны кире кагу очраклары маршы булмады диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Алматыда Казахстанның Гёте исемендәге институтында узган матбугат очрашуында аның җитәкчесе Барбара Франкель Тонет режиссер Булат Атабаев Гёте бүләгенә лаек дип табылды дип игълан итте. Әлеге бүләк аңа Германияның Ваймар шәһәрендә 2012 елның 28 августында тапшырылачак. Атабаев бу бүләккә лаек дип табылган Казахстаннан беренче кеше. Булат Атабаев 1980 елда Тимиртауда Алман театрына нигез салучыларның берсе. 90 елда ул Алматыга күченеп килгән. Атабаев 2011 елның декабрендә Жанаузенда булган бәрелешләрне тикшерү комиссиясе әгъзасы булганда милләтара нәфрәт тудыруда гаепләнә һәм үзе дә хәзер тикшерү үтә. Грузиядә чомадан тыш салкын көннәр тору сәбәпле электроэнергиягә чыгымнар арткач, хөкүмәт халыкка 20 ларилык, ягъни 12 долларлык энерговаучерлар тарату нияте турында белдерде. Президент фәрманы нигезендә хөкүмәткә ваучерлар программасын әзерләү кушылган, ваучерларны өләшү бу атнада ук башланачак, диде премьер-министр Ника Гилаури бүген узган матбугат очрашуында. Аның сүзләренә караганда, әлеге ваучерлар 1 миллион 200 мең гаиләгә биреләчәк. Хөкүмәтнең резерв фондыннан моның өчен 15 миллион миллиард доллар акча бөлингән. Программаның максаты финанс мөмкинлекләре шикләнгән булган гаиләләргә салкын кыш көннәрендә арткан ягулык өчен түләүне җиңеләйтү, диде премьер-министр. Көньяк Корея Сары диңгездә Төньяк Корея белән чик буена якын суларда хәрби күнегүләр башлады. Кичә Пхеньян моңа җавап итеп Сеулга каршы чаралар күрү белән янады. Көньяк Корея хакимияттәге Хакимиятләре хәрби күнегүләр чираттагы план нәтиҗәсендә оештырыла дип белдерде. 2011-2010 елда мондый күнегүләр вакытында Төньяк Корея Көньякның Йонхенда утрауын утка тоткан иде. Атышларда диңгез пехотасында хезмәт итүче 2 хәрби һәм 2 тыныч кеше һәлак булып, дистәләрчә кеше яраланган иде. Мәскәүдә 2009 елда узган стратегия 31 чарасында катнашып, эчке эшләр хезмәткәренә каршылык күрсәтүдә гаепләнеп, 2 ел ярымга хөкем ителгән Сергей Махнаткин колониядә кыйналган. Бу хакта мәгълүмат чараларына аның адвокаты Валерий Шухардин хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, колония җитәкчелеге Махнаткинга даими басым ясап тора. Сергей Махнаткин 2009 елның 31 декабрендә Триумф мәйданында кулга алынды. Аны машинага утыргач, эчке эшләр хезмәткәрләре битенә суыда гаепләделәр. Махнаткин үз гаебен танымады һәм үзенең хатын-кызны кыйнаган полиция хезмәткәренә каршы чыгу өчен кулга алынганын белдерде. Махнаткин Твер өлкәсенең Каржок шәһәре колониясендә утыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Монда хакимият күрсәтмәкче була, менә без сезне генә түгел, урыс фашистларын да тартабыз дигән мисалларак күрсәтмәкче була. 2 ел буена кузгатылмаган эш менә безнең алдан гына кузгатыла башлады, эшли башладылар.
Татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллинга милләтара нәфрәт тудыруда җинаять эш ачылган. Бу көннәрдә аның эше мәхкәмәгә тапшырылырга тиеш. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда Русия тарихи елы һәм Татарстанда тарихи мәдәни мирас елының тантаналы ачылышы булды. Әлеге чара Татарстан мәдәният министрлыгының агымдагы елда үткәннәргә кайту, тамырларга бырлу дигән исем астында уздырган планлаштырган чараларның башлангычы дип әйтелде. Тарихи мирасны саклау өлкәсендәге Татарстан президентының киңәшчесе Алеся Балтусова яшьләрне кыюрак булырга һәм җитди тәкъдимнәр ясарга чакырды. Аның сүзләренчә, хакимият хәзер аларны эштә башлаган һәм моның нәтиҗәләре дә күренә. Тулырак итеп Казанда хәбәрче Райнур Шакир Сили.
21-нче гасырда зур уңышларга ирешәбез дип, без үзебезнең мәдәни тарихи мирасыбызны саклауга игътибарыбызны киметтек. Хәзер исә юклы хәтеребезне уяту, тарихи нигезебезгә бер борылу, рухи чишмәләребезгә юнәлү максатыннан без 2012 елны тарихи мәдәни мирас елы итеп игълан иттек дип белдерде әлеге проектның авторы профессор Энгел Тахиров. Галим тарихи мәдәни мираска игътибарны бигрәк тә яшьләр арасында арттырырга кирәк дип әйтте.
Максат монда бер тарихны ярату, тарихны белү, тарихтан ачкыч эзләү бүгенге мәсьәләләрне чишергә дип. Бүгенге көндә нинди генә мәсьәлә тумасын, нинди генә проблема килмәсен, алар кашандыр туган бит инде. Аларны бит инде кашандыр, аларның ачкыч тап, аларны тормышка әвелдергәннәр. Менә шуны кайтару турында сүз бара. Кайтару иң баштан теге готовый ответ генә түгел, ә яңартып безнең теге әйтәбез кайтасы иде туган якларыбызга, кайтасы иде туган жылларыбызга дейбез. Менә шуның төсле бу да яшьләргә бүген тарихтан эзләү кирәк үзенең кайдан чыкканын, үзенең тарихының башыннан башлап илнең дә, үзенең семьясын да, үзенең гаиләсен дә, үзенең халкын да, аның менә шул югалтмаса үзенең кем икәнлеген, үзенең татар булып туя белгәнлеген, үзенең татар булып туганлыгын һәм шул хистә яшәсә, аны ул күбрәк шушы халка өлеш кертерде үстерер өчен алга атлар эш.
Ел дәвамында бигрәк тә яшьләр өчен концертлар, төрле күргәзмәләр оештырылуы планлаштырылса да, бу чаралар белән генә тарихка, туган якка, гомумән татар халкына карата булган мәхәббәтне тәрбияләп булырмы соң? Энгел Тахиров, ни генә булмасын, иң башта бозны кузгатып җибәрү кирәк дип санай.
Мәсәлә тиге бик җиңел мәсәлә түгел, әмма ләкин бит башлау кирәк. Вначале было слово дип әйтәбез бит. Иң баштан нишектер бер менә пинок кирәк, нишектер арттан бер тибеп җибәрергә кирәк яшьләрне дә. Жигитем, кызым, синең кайдан тудың? Кем атаң синең? Кая синең ватаның? Кайда синең халкың? Туганда һәм нәрсә буларга мөмкин аның белән дигән сорауларын куя белү дә уже ул аларны уяту дигән сүз. Уяткач инде һавага мөгезеп аларга канат биреп, аларны ишырып та җибәрсәк, без тарихның икенче сәгатенә барып та куярдык.
Инграфаны ничек уйлыйсыз? Менә бу мәдәни тарихи елны игълан итү бераз гына соң калмадымы?
Һәрбер елны да тарих елы дип табарга кирәк аны. Бу инде соңгарак калган булса да, әмма ләкин моннан соң да һәрбер калган елны да тарих елы дип табарга кирәк. Ибе нинди генә атасак та елларны без, бу октябрь елы дип атасакмы, яки бүтән исем белән бирсәкме, аларга барыбер һәммәсенең тарихы бар, үзенең шиганасы бар. Менә шул шиганакка, шул тарихның ишына, шунда аурылып, шундан көч җыеп кайтыр өчен бу елны инде бигрәк тә көтеп алган, сусап алган, зарыгып алган, сөйләшә торган татарлыкның да бигрәк тә темалары бик күп бит һәм бик булды.
Дип белдерде профессор Энгел Таһиров. Шуны да әйтергә кирәк, 2012 ел татар халкы тарихи ягыннан күп кенә тарихи даталарга бай булачак. Әйтик, быел Евразия киңлекләрендә Төркия татар мәдәниятенең киң җәелүен барлыкка китергән һәм Кытайдан алып Кавказга кадәр таралып урнашкан беренче Төркия дәүләт булган Түрк каганаты корылуга 1460 ел тула. Шулай ук быел Идел буе болгарларының ислам динен кабул итүләренә 1090 ел тула. Моннан нәкъ 780 ел элек болгар татар шагыйры Кулгалиның Кыссаи Юсуф әсәре иҗат ителгән. Быел шулай ук татар теленә беренче басма китап нәшер ителүгә 400 ел һәм башка истәлекле даталар да билгеләп үтеләчәк.
Русия тарихи елы һәм Татарстанда тарихи мәдәни мирас елы ачылышына багышлап узган чара турында Райнур Шакир сөйләде. 26 гыйнварда Татарстанда тарихи мәдәни мирас елы дип игълан ителгәч, президент Рөстәм Миңнеханов ел дәвамында башкарасы эшләрне бер ай эчендә барлап расларга дигән фәрман чыгарган иде. Бу хакта тулырак әйтеп Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз. Азатлык радиосы. Татарстан темасын дәвам итәбез. Якшәмбе Казанда гадел сайлаулар өчен шигар астында автоярыш узды. Мәскәүдә узган чарага теләктәшлек белдерү нияте белән Казанда 23 машина җыелды. Акциядә катнашучылар бу флешмоб белән Казан башкалар белән чагыштырганда оятка калды дип бәяләде. Римма Бикмөхәммәтованы тыңлыйк.
Казандагы автоярыш икенче яртага билгеләнгән иде. Җыелу урыны Үзәк стадион. Билгеләнгән вакытка 15ләп машина килгән иде. Һәрберсе тимер атларын акшарлар, тасмалар белән бизәгәннәр иде. Үзен Елена дип таныштырган ханым флешмобның узуы турында Эхо Москвы радиосы аша белгәнен әйтте. Ул гомеремдә сайлауларга йөргәнем булмады диде. Ләкин бүген шушы акциядә катнашырга килдем. Илдә барган процесслардан читтә кала алмыйм. Үз фикеремне белдерәсем килә. Мин дә бу дәүләт ватандашы. Быел хәтта 4 мартта узачак сайлауларда күзәтүче булып барам. Семинарларга йөрим ди ул. Фейсбуктагы Мәскәүдәге активлыкны күргәч кызыктым. Казанда артта калган шәһәр түгел. Биредә дә үз сүзен әйтә торган кешеләр бар. Халык күбрәк булыр дип өметләнгән идем ди ул. Йөзләгән машина Казан буйлап барса, безне күбрәк кеше күрер иде ди Елена. Оештыручылар килгәнче халык үзара киләсе сайлаулар турында гәп корды. Икенче тур булып Путин белән Зюганов көрәшсә дә, Зюгановка тавыш бирергә кирәк дигән нәтиҗә ясадылар. Флешмобта катнашучыларның күбесе Казандагы акция турында ВКонтакте социаль челтәрендәге хәбәрләрдән ишетеп белгән. Тулайым бер гаилә булып килгән кешеләр дә бар иде. Автоярыш башланганчы машиналар ни рәвешле бизәлгәне тикшерелде. Иң креатив дип машинасына ике такси этен утырткан һәм аларның муенына ак тасма таккан такси за честные выборы дигән шигар ябыштырган ирнең тимер аты дип бәяләнде. Автоярышның төп оештыручылары Казанның ватандаш берлеге һәм Русиянең автомобильчеләр федерациясының Казан бүлеге. Алар барысына да өстәмә ак тасмалар, гадел сайлаулар өчен дигән ябыштыргычлар таратты. Оешып кузгалып китү 40 минутка сузылды. Үзәк стадионнан чыгу белән беренче машинаны ук ЮХД хезмәткәрләре туктатты. Авария фараларын кабызганы өчен машина йөртүчегә кисәтү ясалды. Үзара аңлашулар тагын да ярты сәгать вакытны алды. Алдан сөйләшенгәнчә автоколонна Үзәк стадионнан чыккач булакны урап килеп Киров дамбасына чыгарга тиеш иде. Ләкин юлда тәртип саклаучылар булакта тыгым ясап, кагыйданы бозачаксыз дип анда кирип тормаска киңәш итте. Бераз тарткалашкач автоколонна Үзәк стадионнан Киров дамбасына борылды. машиналар Ямашев Зиңу проспектынан барды, аннары танк бажырасына түшті, Бұлақ һәм Үзәк стадионына барып жетті. Автоерішнің ұйыштырушыларының бірсі Борис Бегаев һәр шот сайын юхиди хезмәткәрләре торды, хәрәкәтне камера фотоаппаратка төшерде ди. Бу кадәр безгә кадәр игътибар булыр дип уйламаганык ди Борис. Казанның бөтен юхиди хезмәткәрләре безне күзәтергә чыккан кебек тоелды. Бұлаққа кермәскә дип киңәш итсәләр дә, ахыр шиктә без стадионга килеп туктаганчы булакны урап килергә карар иттек. Нәтиҗәдә безнең бер машинаны туктаттылар. Аның арткы тәрәзәсендә «Ни одного голоса за Путина» дип язылган иде. ЮХИДИ хезмәткәре әнә шул язмага бик каты бәйләнде, ди Борис Бегаев. Ләкин протокол төзелмәгән. Бегаев Казандагы акцияны уңышлы узды дип бәяли. Мәскәү һәм Петербурдагы флешмобны Казан белән чагыштырырга ярамый. Без бәләкәй шәһәр ди ул. Ләкин флешмобта катнашучылар әйтүенчә, оешканлык җитеп бетмәде. Урамдагы халык та акциянең барлыгын сизмәде дисәң дә була. Теләктәшлек белдереп сигнал бирүчеләр булмады. Машиналар, байраклар ерактан күренеп торган ябыштыргычлар белән аерылып торырга тиеш диделәр. Казанда кимендә 100 машина чыгарып булыр иде. Белми калачлар булды диләр. 1,5 миллион кеше яшәгән Казан өчен 2 дистә машинаның чыгуы оят дип бәяләнде.
Казаннан Рима Бикмөхәммәтова булды. Гадел сайлаулар өчен машиналар йөреше Башкортстанда да узды. Бу хакта соңрак тыңларбыз. Казанда якшәмбе тагын бер чара үтте. Азатлык татар яшьләре берлеге 21 февраль халыгара ана теле көне уңаеннан Казанның Тукай һәйкәле янында пикет уздырды. Берлекнең рәисе Наил Набиуллин сүзләренчә, алар халыгара ана теле көне уңаеннан берничә чара уздырачак. Пикет шуның беренчесе булган.
Казанда бу пикетта 15 кеше катнашты һәм бөтенсе яшьләр татар иҗтимагы үзәге башка милли оешмалардан кешеләр катнашмады. Куелган таләпләрдән татар мәктәпләрен ябын туктатырга, шулай ук Россиядә татар телен дәүләт статусын таләп итү, шулай ук Россиядә татар телендә тулы рәвештә 10 федераль телеканал булдыру, шулай ук илле университет таләп итү, югары белем татар телендә алу мөмкинлеген булдыру. Шулай ук бу пикет белән без беренче чиратта татарларга мөрәҗәгать иттек. Телебезгә, милләтебез проблемалары битараф булмасыннар өчен бер плакат бар иде. Татарлар милләтне, телне идәгенә шәйешеп саклап калып булмый, мәйданнарга чыгарга кирәк. Дигән плакат. Шулай ук беренче кызыклы плакат булды, бераз утрированный. Мәсәлән, берсе шундый шигар иде. Испания татарны үзеңә ал, безнең телебезне саклыйсы килә һәм дә нормаль яшисе килә. Икенчесе, белдерү Россиянең колониаль игысын британ, испан яки американ басымына алыштырырга әзербез дип аталган плакатыбыз. Пикет гомумән алганда бик яхшы узды. Шулай ук пикеттан соң Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары Казанда урнашкан Бакый урманчының һәйкәле янына барып, аның ту уңайыннан 115 еллыгына багышлап дуга укылды һәм дә чәчәкләр куелды.
Килүчеләр нигездә яшьләр дидең, алар студентлармы?
Эшчеләр дә бар, студентлар да бар, төрлеләр бар.
Димәк, сез инде саныйсыз Русиядә татар телен кысалар дип?
Татар телен түгел һәм башка телләрне кысалар. Русиядә шовинистик милләтләрне бетерү һәм юкка чыгару сәясәте бара турыдан тура һәм дә без бүгенге пикетты белән туран тура шуңа каршы чыгарыладык.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин 21 февраль көнне Казанда Төркия консулыгы каршында Русиядә төрки халыкларны яклап пикет узачагы турында әйтте. Татар телен яклап узган пикеттан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә куара аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Милләтара ызгыш тудыруда гаепләнүче Чалда яшәүче Зиннур Әхлиуллин шушы атнада янә хукук органнарына чакырылды. Узган елның 30 апрелендә Чалда урыс хәрәкәте урам җыен уздырды. Анда мәктәпләрдә татар теле сәгатьләрен киметү турында да сүз барды. Әлеге урам җыенда вазгыять турында үз фикерләрен белдергән татар милли хәрәкәте вәкилләре хукук бозуда гаепләнде. Алардан акча түләү турында мәхкәмә карары да булды. Тулырак итеп Чалдан Гафиулла Газиз сөйли.
Зиннур Әхлиуллинга узган ел 282 матда буенча милләт ара ызгыш тудыруда җинаят эшендә тикшерү эшләре тәмамланып, әлеге эш бүген иртәгә мәхкәмәгә бирелергә тора. Аны хөкем итү процессы башланмаган. Әхлиуллинны менә яңа бер эшкә җәлеп иттеләр. Шушы атнада ул хукук органнарына чакырылды. Чакырылуының сәбәбе 2010 елның 2 октябрендә Азатлык радиосында яңгыраган Шаллыда тақырбашлар активлаша дигән язма. Чөнки Зиннур әфәнде шушы язмада тақырбашлар кылган гамәлләргә үз фикерен белдергән иде. ФСБ вәкилләре әйтүенчә, Шаллыда тақырбашлар тотылган, аларны җинаятькә тарту өчен Азатлык радиосында дөнья күргән язма, анда фикер әйтүчеләр мөһим шаһит булып тора икән. Зиннур Әхлиуллинның мондый шаһитлыкка мөнәсәбәте мондый.
282-нче статья мәддә буенча милли хәрәкәт кешеләренә җәзасы тарту бара, сез аны беләсез инде. Монда хакимият күрсәтмәкче була, менә без сезне генә түгел, урыс фашистларын да тартабыз дигән мисалларга күрсәтмәкче була. 2 ел буена кузгатылмаган эш менә безнең алдан гына кузгатыла башлады, эшли башладылар. Солев алдыннан нәрсә дип әйтергә? Менә ул убей жидов дигән язулар стенада. Ул 2 ай буе торды. 2 ай буе торды. Мин анда следовательга айттым, мен айтам, менә күз алдына китереп карагыз, әгәр дә анда икенчеләй булса, убей русских, убей ни дип, не покупай у русских дип дигән, и татары Татарстан для татар дигән нәрсә булса, менә анда бит Россия для русских дип язылып калган, Татарстанда яшәп. Әле ул чагында мен айтам, 2 сәгать эчендә бөтен нәрсәне табырлары, 2 сәгать эчендә сез Сез бит шушы нигә хезмәт итәсез? Шушыдан акча аласыз. Аннан соң монда тагын бер нәрсәне күрергә кирәк, Гафилла фәнде. Военныйларга, хәрбиләргә күтәрделәр акчаларын 3 мәртәбә. Менә бу сайлаулар алынган. Чөнки Путин курка үзенең хакимиятенә терәге итергә тырыша. Инде күп ФСБ-га акча күтәргәннәрен. Бу инде дәүләт сере дип әйтергә кирәк. Дәүләтнең сере һәм алар булмаган эшләрне дә менә күрсәтергә тырышалар. Хәзер любой кешене әз генә бер нәрсә булса, сәбәпсез дә алырга мөмкиннәр, сәбәп белән генә түгел. Һәм бу акчадан алар бер кашанда ваз кешергә җыенмыйлар. Аның төп нәрсәсе шул. Менә халык ач торганда Без инде 7000, 6000, 5000 пенсия алганда, бу бик куркыныч нәрсә. Прокуратурасы да, судебный исполнительный органнар да ФСБ астында хәзер. Путин астында дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә Мәскәүдә чыгалар бит инде. Моны аңлап алдылар. Әгәр дә ныграк китә икән бу процесс, бу бит гел бөтенләй бетерә, бөтен җәмәгатьне, бөтен кешелекне. Бу органнар нәтиҗәсендә ул власка килде Путин. Һәм шуларны кулланып хаманда утырмакчы була.
Зиннур әфәнде, менә бит инде тақырбашлар Шаллыда активлаша дигән язма буенча инде шаһит рәвешендә инде Тәлгат Әхмәдишне чакырдылар, сезне чакырдылар, шулай инде менә Азатлык хәбәрчесен чакырдылар инде. Сез менә шушы чакыруларга, шушы Азатлык радиосында чыккан язманы шаһит итеп куллануларын ничек
Мин уйлымында артык, нормаль артык әле нәрсә юк. Безнең арттан гына кара бирәләр. Менә милләт патриотлар, татар патриотлар артыннан кара бирәләр. Ә теге урыс патриотлары артыннан кара бирергә аларга указание бирелмәгән. Шуңа күрә азатлыктан алып, шушы документ итеп шушы нәрсәләрне. Алар инде хөкемгә тартмакчы булалар. Менә бу нәрсәдә күрсәтеп тора. Ничек алар безнең белән эшлиләр? Ничек урыслар белән эшлиләр?
Әйе, менә сездә инде шушы тақырбашлар белән дип әйтегенә, шушы тақырбашлар белән милли хәрәкәт кешеләренең инде шул ук вакытта менә азатлык журналистын бәрештерергә тирәләр дигән фикердә тумадымы?
Юк, монда бәрештерү дип кабул итмим, чөнки безнең көч аларга ничек дип әйтергә, аларның көче белән беренчек тә чагыштырып булмый. Милли хәрәкәт тақырбашлар карагында бик күпкә көчле. Безгә ул көч түгел. Без хакимият белән көрәшәбез. Менә ничек дип әйтергә, бу гадел булмаган гына түгел, ә преступный дип әйтәләр. Җинаят хакимият белән көрәшәбез без хәзерге заманда. Ә бу безгә тақырбашлар бернинди дә ни күрсәтә алмый. Ничек каршылыкмы, неме көч тә күрсәтә алмый. Монда ние шунда алар шушы тақырбаш дип әйтекме фашистлар белән безне бер тигез куймакчы тырышалар. Менә бер нигә бер ясылыкка. Менә монсы бар. Менә бер ясылыкка күрсәтеп, менә урыс фашистлары, то есть барда, менә бу татар фашистлары янасы. Нинди фашист булдык без, когда монда Татарстанда бер генә урыс та юк, урысча белмәгән. Ә менә безнең ярты халык Татарстанда татарча белми. Менә моңа нәрсә дип әйтерсез?
Алда әйтеп кителгән такыр башлар эше буенча Талгат Әхмәдишин, шулай ук язманы әзерләгән Азатлык хәбәрчесе дә бу атнада хокук органнарына шаһит буларак чакырылды.
Гафиулла Газиз булды. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Уфадан Алмаз булай дип язып калдырган. Кызганычка каршы Рәсәйдә урыслар җыелышып, бей чуркаларын дип әйтүчеләр националист дип таныла. Шул ук вакытта татар халкын уяту һәм тергезү эшләрен алып барган икенче халыкларга ихтирамда булган кешеләр дә националист сепаратист дип таныла. Бу Мәскәү сәясәте сәясәтме, ядә наданлыкмы? Бу Мәскәү сәясәте Рәсәйне нинди хәлгә алып бара? Зиннур әфәндегә зур уңышлар телибез. Хук саклаучы органнарга күзләрен ачып, сәяси заказларны үтәмәскә сырыбыз дип язып калдырган Уфадан Алмаз Азатлык орг сәхифәсенә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров журналистика һәм социология факультеты укытучылары белән очрашканнан соң, интернет форумнарда журналистларга яхшы белем бирелми дип язучылар артты. Яңа гына татар журналистикасы бүлеген бетергән белгечтә радиобызга белем бирүнең оксавын әйтте. Наил Аланны тыңлыйк.
2010 елның апрель аенда Казан федераль университеты җитәкчесе итеп билгеләп куелган Илшат Гафуров 15 февраль көнне беренче тапкыр журналистика һәм социология факультеты укытучылары белән күзгә-күз очрашты. Факультет деканы Васил Гарифуллин, ректор һәр факультет белән бер-бер артлы ипләп кенә очрашулар үткәреп килә дип әйтә. Университетта озак еллар буе эшләгән галимнәр дә, деканнар да айлар буе ректорга керә алмыйча иза чигүләреннән зарлана. Гафуров әлеге очрашуда иртәннән кичке 10-га кадәр эштә утыруын белдерсә дә, Гарифуллин җитәкченең кабул итәргә теләмәгәнлеге турында башкалардан да ишеткәнлеген әйтә. Ректор очрашуда факультетны күчергән вакытта аның белән алдан киңәшмичә, әлеге проблеманы матбугатка чыгарып, шау-шу тудыруның үзенә ошамаганлыгын белдерде. Гарифуллинның факультет киләчәгенә багышланган чыгышында амбициоз түгел дип атады. Гарифуллин алга йөз тотканда үзләренең җирдән бик нык аерыласылары килмәгәнен әйтә. Киләчәктә телевидениегә игътибарны көчәйтергә җыеналар. Быел ук телевидениегә караган магистратура ачылачак. Шулай ук университеттагы телевидение белән факультет телевидениесе хезмәттәшлеген дә ныгытырга җыеналар. Гарифуллин Татарстан журналистикасы һәм читтәге татар журналистикасын гыйльми өйрәнү үзәген булдыру кирәк дип әйтә.
Фәннәр академиясе заманын белән шөгыльләнгән фәннәр академиясенең аерым институтлары да, безнең әки тарихның өйрәнә торган институтлары да, әдәбиятны, телне, сәнгатьне өйрәнә торган институтыбыз бар, энциклопедия институты бар әле фәннәр академиясе каршында. Бары тик әйтик, мәсәлән, телне генә өйрәнүче галимнәр бар, укыту белән шөгыльләнмиләр, ә гыйльми хезмәтләр язалар, тарихны өйрәнәләр һәм башкасы. Ә безнең мәсәлән Татарстан журналистикасында татар журналистикасы Еннәп рәттә өйрәнелмәгән. Әки безнең хәтта татар журналистиканың тарихы да язылмаган.
Ди Гарифуллин. Гафуров читләтеп кенә булса да, әлеге очрашу вакытында белем бирү сыйфатының аксавында әйтеп алды. Беренче чиратта бүгенге базар көндәшлегенә җавап бирердәй, яхшы белгечләр әзерләнергә тиеш дигән карашта ул. Безгә барсы да сез кирәкле белгечләр әзерләмисез, аларны аннан соң янә тагын 2-3 ел кабат укытырга туры килә дип әйтеп торалар, ди Гафуров. Очрашуда яңа гасыр телерадио компаниясе башлыгы Илшат Әминов та катнашты. Гафуров аны факультетның стратегик партнеры дип тәкъдим итте. Гарифуллин факультет каршында багучылар шурасы оештырылганын әйтә. Анда ярдәм итә алырдай бизнесменнар да, югары урыннарда эшләүче түрәләр дә, күренекле журналистлар да кергән. Әминов әлеге шураның рәисе итеп сайланган булган. Әминов университетта студентлар белән очрашып, тиздән ачылачак ТНВ Планета каналында эшләй алырдайлары бармы дип тә кызыксынган. Баксаң, үч телне дә татарча, урысча һәм инглизчә дә беләм дип бер генә студент кул күтәргән. Мәсьәләнең бу ягына килгәндә, факультет деканы урынбасары Искәндәр Ясәуев студентлардан сорашу нәтиҗәсе шулай килеп чыкканга бик аптырап калган. Бәлки анда бөтен студентлар да булмагандыр, бәлки яхшы сөйләрсәләр дә үзләрен телләрне алай ук яхшы итеп беләм дип уйламыйлардыр, тартыналардыр, ди ул. Гарифуллин татарча яхшы сөйләшкәннәрнең калган ике телне шәп итеп белмәүләрен таный.
Татар журналистика бүлеге студентлары, алар милли мәктәпләрдән, авыл мәктәпләрдән килүчеләр тәшкил итә, әлбәттә, чит тел белү дәрәҗәсе кызганычка каршы югары түгел. Монда гына атнага бер сәгать, кайбер курсларда ике сәгать укытып, инглиз телен югары дәрәҗәгә җиткереп булмый.
Ди Гарифуллин. Шулай ук халыкара журналистика һәм социология бүлегендә укучылар арасында өч телне дә камил белүчеләр дә бар дип әйтә. Гафуровның журналистика һәм социология факультеты укытучылары белән очрашуыннан соң бу хакта хәбәр иткән сәхифәләрнең форумнарында каршылыклы фикерләр күп язылды. Алар арасында үзләрен журфак бетергәннәр дип әйтеп, укыту дәрәҗәсенең бик түбән булуын белдерүчеләр дә бар. Ясәуев тәнкыйть дөрес түгел, журфакны бер бинадан икенче бинага күчерергә теләгәч, университет җитәкчелеге теләгенә каршылык белдереп шау-шу туганнан соң каралтырга телиләр дип әйтә.
Боюсь, что я не вполне компетентен для того, чтобы давать оценки качеству наших выпускников именно журналистики.
Мин безнең факультетны бетерүчеләрне журналистика ягыннан бәяләргә бигү хаклы да түгелмен. Мин журналист булачак студентлар белән 3-нче һәм 5-нче курсларда эшлим. Өздереп әйтә алам, араларында бик башлылары, зирәк фикерлеләре, тәнкыйди фикер йөртүчеләр дә бар. Укып бетергәннәрнең белем дәрәҗәсе түбән дип әйтү ул факультет бер бинадан 2-нче бинага күчкән вакытта безгә карата туган негатив карашның нәтиҗәсе дип әйтер идем. Октябрь аена кадәр башка урынга күчкәнгә хәтле бу кадәр тәнкыйть булганны хәтерләмим.
Такого рода критических замечаний, такого количества критических замечаний я не видел.
Ди Ясәуев. Гарифуллин бөтен тискәре фикерләрне дә исемнәрен күрсәтмичә бер үк кешеләр язып утыра ди.
Статистика буенча профессиональ журналистикада эшләүчеләрнең 70% хатын-кыз белемле түгел, алар арасында яхшы журналистлар бик күп. Ләкин менә профессиональ журналист белемен алган 25% хезмәткәрләр арасында югары уңышка ирешкән журналистлар шулай ук бик күп. Һәм менә бу фикер алышу бар, теге журналистик белеме шундый, анда шундый әйбер кирәк, мондый әйбер кирәк дип фикер алышучылар, гадәттә алар профессиональ белем алмаган журналистик белеменә ия булмаган кешеләр. Бу фикер йөртә һәм шушы нәрсәдә катнаша күбрәк бәхәсләрдә. Шимитүләргә анда сорау атуларга инде бер кадәр ияләнгән, үзебезнең үчне финалларга тырышабыз.
Ди Гарифуллин. Шушы елларда гына татар журналистиксын бетергән бер белгеч радиобызга белем бирү сыйфатын 10 балл белән бәяләсәм, Мәскәү университетында белем бирүгә 8 балл, ә бездәгә 3 балл куяр идем, диде. Мәскәү университетында укылган лекцияларның YouTube-ка куелганнарын карап, һәм интернетта лекцияларны табып өйрәнеп, ул әнә шундый нәтиҗәгә килгән. Казанда эшкә урнашкан студентларның лекцияларга йөрмәве, укытучыларның моңа күз йомуы, замана таләпләренә туры килгән мобил журналистика нигезләре өйрәтелмәү, аерым бер юнәлеш сайлаганнарның бу өлкәнең бөтен эшкәлекләрен дә ачып салган белем ала алмавы күңеленә хуш килмәгән аның. Исемемне әйтер идем, укытучыларым белән араны бузасым килмей, аларны хөрмәт итәм, диде әлеге белгеч. Укып кына журналист та булып булмыйдыр, бәлки журналист булып туарга кирәктер, дип тә өстәде ул.
Наил аланы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Мәскәүдә тарихи мәчет имамына һөҗүм турында сөйләрбез. Тапшыру азагында сезне тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгін Брюссельде еврозонаға кірген елдердің финанс министрлары Греция мәселесінде соңғы қорарын айтешек. Франция финанс министрі Франсуа Баруэн сөздеріне қорағанда, Греция 130 миллион евролық кредит алу үшін барлық шартларын өтеген. Әлгі ақшаны алар үшін Греция хүкіметі бюджетін тағында қысқартырға деген қорар қабыл етті. Хүкіметтің бұл қорарына ризасыздық білдірушілер орам жиындар ұйыштырды. Тегранға 2 күнлік сәфәрге Бірлескен Милләтләр Ұйымы атом идарәсе күзәтүчеләре килде. Оларның Иранның атом құралмаларын барып күрешеге әлеге белгілі түгел. Бұл сәфәрнең Иран рәсмиләре белән очрашу белән шикләнәшеге фаразлана. Европа Берлегенең Ираннан нефть алуына шикләүенә җавап итеп, Тегран якшәмбе көнне Британия һәм Франция ширкәтләренә нефть сатуны туктату турында белдерде. Иранның бу белдерүеннән соң дүшәмбе көнне нефть бәяләре соңгы 9 айдагы иң югары дәрәҗәгә менде. Латвияда 18 февраль көнне узган тавыш бирүнең төп үзенчәлеге халыкның күпләп катнашуы дип күзәтүчеләр. Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, халыкның 70%-ын ортагы референдумда катнашкан, аларның 80% Латвияда бер генә дәүләт теле булуын хуплаган. Латвияның көньяк-көнчыгышындагы Латгалия төбәгендә рус теленә дә дәүләт статусын бирүне яклап иң күп тавыш бирелгән. Бу яктагы Резекне шәһәре башлыгы Александр Барташевич шушы төбәктә булса да рус теленә рәсми тел дәрәҗәсен бирүне тәкъдим итте. Хөкүмәт башлыгы Домбровскийс бу тәкъдимне кире какты, әмма Латгалиядә җирле үз идарәгә рус телендә сөйләшүчеләр мөрәҗәгать иткәндә, аларны кире кагу очраклары булмады диде. Көньяк Корея Сары диңгездә Төньяк Корея белән чик буена якын суларда хәрби күнегүләр башлады. Кичә Пхеньян моңа җавап итеп Сеулга каршы чаралар күрү белән янады. Көньяк Корея хакимиятләре хәрби күнегүләр чираттагы план нәтиҗәсендә оештырыла дип белдерде. 2010 елда мондый күнегүләр вакытында Төньяк Корея Көньякның Йонпхендә утрауын утка тоткан иде. Атышларда диңгез пехотасында хезмәт итүче 2 хәрби һәм 2 тыныч кеше һәлак булып, дистәләрчә кеше яраланды. Мәскәүдә 2009 елда узган стратегия 31 чарасында катнашып, эчке эшләр хезмәткәренә каршылык күрсәтүдә гаепләнеп, 2 ел ярымга хөкем ителгән Сергей Махнаткин колониядә кыйналган. Бу хакта мәгълүмат чараларына аның адвокаты Валерий Шухардин хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, колония җитәкчелеге Махнаткинга даими басым ясап тора. Бүген Алматыда Казахстанның Гёте исемендәге институтында узган матбугат очрашуында аның җитәкчесе Барбара Френкельтонет, режиссер Булат Атабаев Гёте бүләгенә лайык дип табылды дип игълан итте. Әлеге бүләк аңа Германияның Ваймар шәһәрендә быелның 28 августта тапшырылачак. Атабаев бу бүләккә лайык дип табылган Казахстаннан беренче кеше. Булат Атабаев 80 елда Тимиртауда Алман театрына нигез салучыларның берсе иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ул сухырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да гадел сайлаулар өчен машина йөрешү узды. Анда Казан белән чагыштырганда күбрәк машиналар катнашкан, җәмгысе 40 лап машина булган. Бернинди тоткарлаулар да күзәтелмәгән. Башта Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин бердәм Русия фиркасы Башкортстан бүлекчәсенең сайлаулар алдыннан түгәрәк эстәл уздыруы турында сөйли.
Узган шимбе 18 февраль бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе сәяси диспут үткәрде. Конгресс холда үткән түгәрәк эстәл Путиннан башка сайлар кеше бармы дигән темага узды. Әлеге түгәрәк өстәл эше хакында анда катнашкан Россия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Путинның халык штабы вәкиле Захир Хакимов шуларны сөйләде.
Уышмалар анда катнаштылар, шулай ук берничә фирка укулалары булды. Шул правы деланың һәм безнең партияның, тагы берничә партияның катнашты дисез. Сайлаулар турында булды. Сөйләш анда булды Путин турында гына түгел, Россиянең киләчәге буенча һәм без бөтен яктан да Путинны кандидатлары якламабыз. Һәм аның җитешсезлекләре турында да сүз булды, һәм без алар турында күтәрдек. Һәм без уйлыйбыз, менә анда шундый да фикер булды, теге Путин моннан теге 4 ел элек булган Путин и әлеге Путин, тем более менә әлеге шушы урамда узган чаралар, митинглардан соң мен уйлыйбыз, власть органнарында бирок карашлары үзгәрде, халыкның сүзенә уже тыңлай башлады. Мен уйлыйбыз, уже бу Путин яңа сәясәтенә алып барды дип беләбез.
Россия патриотлары фиркасының Мәскәүдәге җитәкчеләре Путинны сайларга дигән карар чыгарган, шуңа аның Башкортстан бүлекчәсе башка позиция белдерә алмый, ә менә заманында Азатлык татар яшьләре берлеген Totar İctimai Özəgin jitəkləgən kişi bularaq, şulay uq zamanında Totar Xalık Frontun tüzüşi, həm jitəkləuşi bularaq, bugünkü kündəgi Başqıstan Totar Kongresi Başqarma Komiteti ağzası Zohir Hakimovnın saylaular oğayından özinin siyasi pozisiyasində işitəsi idi deyən sorauğa ul şulay dib cevap berdi.
Birçin etkəndə min, əgər də bu sorularda, məsələn, Yevlinski xutmuşxan bursa, min tamata hoş verdim.
Eləbirək xəbər etub işə, Totar Cəmaşırıq işumaları Mikhail Prokhorovqa tavuş berigə jiyina. Bu oğaydan Zohir Hakimovnın fikri şunday.
Rasiyada, çəsmək kişi, milyarder qabıla olmay, bu milyardları o bayğına işləb olandı olub. Şanamayın, Müsulub Prokhorovqa.
Siz Rusiya Patriotları Firqasının Başqıstan Bülükşəsi reisi, Putin'nin xoluk ştabı vakili Zohir Hakimovnın fikirlərini tanladığız.
Azadlıq Radiosu Ufa.
Ufada ғадыл сайлаулар үшін деп есімләнген машиналар үйреші ұзды. Ұл Мәскәуде ұзған шүнді шараға тілектәшілік үзінен ұйыштырылды. Шараны Уфа тауышы, ғадыл күзәтуші қаракәтләрі, һәм Русия машина үртушілері Федерациясының Башқұстан бөлікшәсі ұйыштырды. Уақт осмалар, уақшарлар білән бізәлген машиналар Уфаның өзәк ұрамы Октябрь проспекті бойлап ұзды. Әлігі шара турында Кеше хукуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов тагы шуларны ирештерде.
Авто йөрештә участвовать 30-дан 40 тача авто җиңел автомашиналар, алар инде төрле формалар белән левый фронт партия яблоко һәм берничә ишваларны флаклары белән авто йөреш үткәрелде, авто йөрештә инде участвовать иткән 100-гә якын халык кеше бар иде. Ну, машиналар бер сортыннан берсе бордылар, аннан соң бер әйтәләр, танк бойлар 40 тача
Азатлықта Уфа авазы.
Узған шимбе 18 февраль Шишма районы үзәге Шишма қосабасында да бір қошылық шарасы өтті. Бұл хақта Леонид Чернов шуларына сөйледі. Кеше хукуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Бурай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә тарихи мәчетнең баш имамы 75 яшьлек Хәсән Фәхрдинов һөҗүм ясалган. Хәзерге вакытта ул хастаханәдә ята. Мәчет хезмәткәре рәис Хәзрәт Ханафиев сүзләренчә, имамны алдан ук сагалап торганнар.
15-нче среда кеч көрән булды. Сәгать где-то 4-5, ну шул вакытлар, точно это тоже. Ну 4-5, ну начало 6 була инде. Шундый вакытта, мәчеттән метрога кайткан вакытта, ну больше маңа ну кыйныйлар. Это вот хәзер ул ну сломаны чөйнес дип, анда шулай врачлар диагноз куйдылар.
Анага бер генә кеше һөҗүм итәме?
Бер генә кеше.
Демәк, бу 5-6 булса, ул бит инде караңгы вакыт булмый.
Ну, караңгы вакыт булмый. Ну, анда ул шундый палатка дигән урын бар, анда, ну, закаулк, ну, тротуар кечерәк. Палатка анда бар. Как бы ул палатканың артында кеше күренмидер. Шундый менә печать, союз печать дигән палатка. И ул кеше даже не смена кына каршы килә менә, мәсәлән, сезгә каршы да, и сезне көч белән суга да и дальше узап китә. Вот шундый хәл була.
Демек, уланы күтүп турган деп уйларга керекме?
Да, аны бир күтүп турганнар.
Өзү ул кишини таанымын дейми?
Мен айта алмайм сестра, нак десең, биз бит хазыратны мен өзүм да больницада көргөнүм жок, мен мечеттен мына чыга алмайм кайда. Анда милиция заявление жаздылар, алар текшерерлер деп ойлойбуз.
Ул тышкы кыяфети менен мына аңлашылайды, анын мусулман болуу ынчык турса колдонму яисе?
Да, алса калда бул, аны мусулман халкы бүтүн Москва халкы аны тааный.
Демек, урамда баруучулар анын мусулман экенин аңларга мүмкүндөр инде кийиминен һәм
Да, мөмкин, мөмкин, да, мөмкин. Ну, бездә әйтә алма белән йөрмиләр, ну, сакалдан, нидән, ну, аңлашырга була. Ну, ни әйтик бит, аны без нинди, ничек әйтергә, точно әйтә алмыйбыз, нинди сәбәп белән.
Ну, әйберләрен алмаганнары.
Да, бу не на почве, там, ничек әйтергә, акча, шапка дигән шикелле түгел.
Димәк, хәзер эзләү тикшерүчеләре бар инде, әйме?
Да, милицияга заявление яздык. Без түгел инде анда, безнең администрация мечетнеке. Но сәбәбен без әйтә алмыймын мен.
Мәскәүдәге тарихи мәчет хезмәткәре Рәис Ханафиев сүзләренчә, һөҗүм ясалган Хәсән хәзрәт Фәхретдинов мәчеттә инде 20 елга якын имам булып торган.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурулары да куркаларына Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда ял көннәрендә каһарман шагыйр Муса Җәлил истәлегенә татар башкорт көрәше бәйгесе узды. Бел алышуларда Казан, Чаллы һәм авыл районнарны артта калдырып, беренчелекне Әлмәт каласы көрәшчеләре алды. Быел бәйгегә яңа кагыйдәләр дә кертелде, ләкин чит төбәкләрдән бары Киров өлкәсеннән генә килгәннәр иде. Тулырак итеп Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Татар башкорт көрәшен төбәкләрдә үстерү турында сүзләр булса да, Әлеге бәйге менә инде 7-нче ел рәттән Чаллыда уздырыла. Оештыручылар фикренчә, биредә барлык шартлар тудырылган, шунлыктан бәйге урыннарын үзгәртеп торуның әллә ни хаҗәте юк икән. Быелгы бәйге дә халыкара исеме астында узды, ләкин биредә Татарстан көрәшчеләреннән кала Киров өлкәсе вәкилләрен генә күрергә мөмкин булды. Шаллыга терәлеп торган Башкортстаннан да бил алышучылар булмады. Бу бәйгене оештыручылар исемлегенең башында «Ватаным Татарстан» газеты тора. Ярышта булган үзгәрешләр, үзенчәлекләр хакында без гадәттәгечә газетаның баш мөхәррире Миңназим Сафаровка мөрәҗәгать иттек. Миңназим әфәнде, менә инде быелгы Җәлил исемендәге шушы призга ярышларны оештыруда сезнең газетада инде күп еллар буе катнашып килә, менә быелгы ярышларны үзенчәлеге аермасы бармы?
Шуннан да 49-нчы тапкыр менә киләсе елга Алла бирса Универсиада елына 50-нчы тапкыр Ватан Татарстан газетасының Муса Җәлил исемендәге призына ярышлар бара. Әлбәттә, һәр елның үзенчәлеге бар. Быелгы үзенчәлек мин аңлавымча Нәкъ шундый ук мотор крэш, татар крэше, шуның янышасында быел ике җиңелүгә каралган, ике җиңелүдән соң гына, то есть бер җиңелү белән чыгып калмый, чыгып калу ике җиңелүдән соң гына дигән төзәтмә керттеләр. Әлбәттә, һәр үзенчәлекнең плюслары, минуслары булган шикелле, моң да бардыр. Мәсәлән, мин сөйләшкән крэш ветераннары беренче һәм өченче урыннарында калганда боларны исеп калмаска дип дигән фикердә әйтелделәр. Ләкин һәр кагыйданың үзенең әйтәмеш минуслары, плюслары бар. Шуңа күрә бу шартта бәхәсләшеп булмый. Матур крэш барыбер ул нинди генә кысаларга керсен дә, крэш матур әйткәнмешә крэш ветераннары белән сөйләшкәндә. Бүген заманда булса да, үткән заманда булса да, моннан бер 5 ел, 10 ел булса да, халык монда караучы менә сүз уңаеннан Чаллыдагы шикелле җанатарлар сирәктер татар крэшчен. Алар айралар, кемнең ничек көрәшкәнлеген, кемнең ничек көрәшен. Шунда хикмәт урынчын түгел, бүләк өчен генә түгел, ә матур көрәш. Сәнгать дәрәҗәсенә җиткән бүләк көрәш өчен бара. Шуңа күрә инде мин аларны күптән инде таный башладым. Журналист булсам да. Бу крештер белән шөгыльләнә, махсус шөгыльләнмәсә, мин булган таныйм инде. Булмаганнар юк санам, кая китеп сорыйм менә бүген дә. Шуңа күрә креш дәвам итә.
Менә бел үчендә халыкара байга исем астында да үзем менә халыкара дигән шундый кайлардан кунаклар, крешчеләр килде.
Ел саен география арта, республикалардан мен бу күргәнсездер инде, ләкин миңа калса, хикмәт аның кайсы республикадан килүендә генә түгел, массалы булуында. Чөнки татар булган төбәкләрдә крешнең һәр төбәгеннән килгән тиешләр, һәр төбәкнең үзенең крешчеләре булырга тиеш. Менә шуңа ирешелешен шактый тырышасы бар безнең.
Заманында үзе дә күрәшеп йөргән, аннан татар башкорт күрәшендә хөкемдар булган Фрил Әхмәтов быелгы бәйгедәге яңалыкка үз мөнәсәбәтен безгә менә булай дип әйтте.
Бу көрәшкә мин уңай яктан, чөнки чыннан да ике җиңелүгә кадәр көрәшү ул бик әйбәт әйбер, чөнки җирәбә ул карт уены белән бер бит. Ике беренче очрашуда ике көчле малай эләгеп төшеп кала, ә монда андый беренче тапкыр андый уңышсызлыкка очраган булса, ул әле көрәш дәвамында үзен күрсәтеп, финалга кадәр үтәргә мөмкинлеге бар, һәм отарга да мөмкинлеге була. Бик әйбәт хәл ул. Элек бөтен җирдә шулай бит. Безнең чыннан да олимпийский система кирәк әйбер бик күп кешеләр булганда. Бу инде безнең көрәшебез хәзер бит олимпийский система теге вакыт кешеләр тизрәк бетерүдән түгел. Чыннан да аның бердән бер ние менә бу ике күреп торасыз. Күп халык килгән, күп ансы да бер яй кешедән моңа кадәр булмаган 400-дән артык катнашучы көрәшче ул безнең өчен дан, рәхәтне, шатлык дип әйтик, күп мәҗегетләр көрәшә. Ике тапкыр бик әйбәт шулай булсын. Но аннан бер әйтер әйтәсем килә, чыннан да кеше бик күп булгач, ике тапкыр булганда, берәр көн алдан предварительный схваткалар ясап алырга кирәк булыр. Штаб теге ике-өч көндә теге более әзерләнгән егетләр финал өлешенә калырга тиеш дип уйлыйм. Минем фикер бу.
Бәйгенең азагында Шаллы хакиме Васил Шәйхразиев котлау, рәхмәт сүзләре белән чыгыш ясады. Ә без әңгәмәне дәвам итеп, зур тәҗрибәле хөкемдар Мәхмүт Габдрахманов фикерен ишетик.
Яңа кагыйдәләр буенча хөкем итү кыен булдымы?
Яңа ул мен уже беренче генә ел эшләмим. Без шалда бер 20-25 еллар уже судья булып эшлим, мәсәлән, әйме? Яңа кагыйдәләр буенча узырганы безгә алдан әйтеп куялар. Шуңа күрә без аны инде алдан өйрәнеп куеп, менә быел менә 4 минут үткәр буенча кертләр ул бик әйбәт барды, бернинди кыйынлыклар булмады. Шуңа күрә мин аны авыр дип әйтмәсәм.
Менә сез әйткән 4 минут нәрсә буланың?
4 минут менә элек сөлгене бәйләмиш 3 минут, сөлгене бәйләгәч 3 минут көрәшәләр иде, әйме? Быел инде теге бик күп көрәшчеләр катнашу сәбәпле ул вакытны бераз кыстылар. 2 минут бәйләмиш, 2 минут бәйләп. Шушы вакыт эчендә дә көрәшчеләр бик матур алымнар күрсәтеп, кем икән күрсәттеләр. Менә бернинди авырлыклар булмады. Менә минем өчен шулай дишне.
Менә ике җиңелүгә кадәр ине көрәшүдә, менә шушы көрәш кагыйдәсе яңа кагыйдә бер кадәр ярдәм иттеме менә шушы беренчә кешегә көрәшчеләргә?
Обязательно. Менә монда җирәбә битендә ул фондай тә карта уйныйдыр. Менә беренче схваткада ук беренчә Татарстанның менә хәрбисларында алып баручы көрәшчеләр туры килде. Аның бит берсе отыла. Менә алар икенче группта таң көрәшү мөмкинлеге алганга карап, көрәшнең соңына кадәр алар үзләренең дәрәҗәле урыннарын алдылар. Менә булса бик әйбәт булды бу яктан.
Так, ишәмәсез. Марат абый, менә яңа кагыйдәләр буенча көрәшү сездән нинди тәэсирләр калдырды?
Бер нәрсә калдырмады. Мин прихожу сюда для того, чтобы подпитываться энергией.
Шаллыда 2 көн дәвамында барган бәйгенең нәтиҗәсе мондый. 50 такым арасында беренче урында Әлмәт, икенче урында Шаллының беренче такымы, өченчедә Тилеш районы көрәшчеләре, соңгы өч урын Спас, Аксубай һәм Чистай такымнарына калды. Татарстаннан читтән килгән такым берәү генә булуын һәм инде менә шушы Киров өлкәсеннән килгән такым 55 балл җыеп 45-нче урынны алды. Авырлыклары 130 килограммнан артык булган көрәшчеләр арасында Питрәш районы өчен чыгыш ясаган Илдар Аббасов беренче, Лаеш донын яклаган Сергей Павлик икенче булды.
Татар башкорт көрәшендә Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Бүген тупраклы мөхтәрият мәсьәләләре турында сөйләрбез.
Тупраклы мөхтәрият, ягъни территориаль автономия темасы Милләт мәҗлесенең көн тәртибендә торган иң мөһим мәсьәләләрдән берсе була. Төрекчеләр фракциясе тупраклы мөхтәриятның өметле киләчәгенә кырын караса да, тупракчылар фракциясының активлыгы һәм гомумән Русиядәге байтак кына сәяси һәм милли төркемнәрнең Русияны нәкъ менә федератив дәүләт дип күрергә теләүләре әлеге теманы игътибар үзәгенә бастыра. Хәер, парламентның 29 ноябрьдәге утырышында бу хакта рәсми карар да кабул ителә. Тупраклы мөхтәрият комиссиясе мәсьәләгә кагылышлы берничә докладны әзерләп, 1918 елның 2 гыйнварында гомум утырышка тәкъдим итә.
Ул көнне мәҗлес залы кеше белән шыгырым тула. Күзәтүчеләр махсус билетлар белән генә залга кертелә. Гадәттә утырышларга 1-2 сәгатькә соңга калып килүче депутатлар бу юлы һәммәсе дә вакытында килеп җитеп, утырыш нәкъ сәгать 9-да ачыла. Рәис Садри Максуди көн тәртибендә беренче мәсьәлә итеп тупраклы мөхтәрият комиссиясен тәкъдим итәчәк канун өлгесе буенча фикер алышуны игълан итә. Мәсьәләнең әһәмиятен исәпкә алып, ул кечкенә, әмма бик җитди кереш сүз әйтә.
Мәсьәлә гаять мөһим. Ул Милләт мәҗлесе абруена лаеклы рәвештә һәм салкын канлылык белән тикшерелсен. Без үзебезнең милләт буларак ничек яшәячәгебезне билгеләдек. Шуңа кагылышлы канунлар чыгардык. Кануны, асасыны, конституцияны да әзерләрбез. Әгәр аерым дәүләткә ия булачакбыз икән, үзебезнең парламентыбызда булырга тиеш. Бу дәүләтнең шикләре ичендә яшәгән бөтен кавымнарның хукуклары бер тигез булсын. Бәлки фикер алышканда аңлашылмаучанлыклар да булыр. Шуны исегездә тотыгыз. Һәр кемнең дә һәр төркемнең үзенә күрә фикере булыр. Ул аны әйтер. Тик өмет итәм ки, каршы фикерләргә дошманы мөнәсәбәт күрсәтмәсләр.
Бу сүзләр белән Садри Максуди бәхәсләшүләр конфликтка әйләнмәсен, мәҗлестә килешеп эшләү халаты соклансын дигән теләген белдерә. Сүз чираты Галимҗан Шәрәфтә. Ул түбәндәге эчтәлекле чыгыш ясый.
Үткән көннәре шанлы, алдагы көннәре якты татарларның, төрек татарларның мөхтәрәм вәкилләре. Бөек дәүләт эшлеклесе булынышлы дөньяда ни кадәр милләт булса, шуның кадәр дәүләт булырга тиеш дип әйткән. Аның теләгенә кайсыгыз кушылмый. Дөньяның башка милләтләре белән кулга кул тотынышып яшәргә кайсыгыз теләми. Милләттан элек 5-нче гасырда Европаны басып алган хун төрекләре, 6-нчы йөздә Азияны басып алган түкью төрекләре, 12-нче гасырда бөек яулап алучы Чыңгыз һәм аның балалары дәүләт корганнары өчен түгел, шулай ук бабаларыбыз Болгар ханлыгын яки Казан ханлыгын төзегәннәр өчен түгел, бәлки киләчәктә безнең дә яшәргә хакыбыз булган өчен үзебезгә аерым дәүләт төзү фикерен алга сөрәбез. Ата-бабаларыбыздан калган тарихи әсәрләр һәм исемнәр исебезгә төшкәндә, кайсыбыз гына кайчан без мөстәкыйль ил төзү уңышына ирешербез соң дип уйламый икән.
Моңарчы ясаган һәр адымыбызны бу телегебезгә якынлашу өчен ясый идек. Бөтен эш гамәлләребезне бик үк шәп булмаган мәхкәмәи шәргыя тирәсендә башкарырга тырышу да шул максатыбыз өчен иде. Русиядә инкыйлаб булганнан соң һәр милләт үз теләкләрен ачыктан-ачык белдерү мөмкинлеген алды. Һәм нәтиҗәдә без милли мәдәни мөхтәриятне игълан иттек. Бу безнең мөстәкыйль яшәү теләгебезне чагылдыручы беренче адым иде. 29 ноябрьдәге тарихи карарыбыз бу максат өчен икенче адым булды. Ләкин милли мөхтәрият белән канәгатьләнмичә, халкыбызның язмышын үз кулыбызга алдык. Кавказлылар, төркистанлылар беренче җыелышларында ук үз оешмаларын төзеделәр.
Без моны эшли алмадык, чөнки безнең вазгыятебез аларныкы кебек җайлы түгел иде. Екатерина II тарафыннан билгеләнгән губерна чикләрен картадан алгач, халкыбызның шактый ук тыгыз бер-берсенә якын яшәве мәгълүм. Моны күргәч, үзебезгә аерым бер дәүләтне төзү өчен карар бирдек.
Галимҗан Шәрәф үз чыгышын шулай тәмамлады.
Ел октябрь инкилабы ва Тирек татар милләт мәҗлесе китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.